Ihr lyttet til Radio Shalom. Radio Shalom, det jyske stemme i Danmark. Vi sender på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybridnettet. I dag har vi ugens magasin, som indeholder følgende. Alex Gorski introducerer tango som musik og musik til dans. Bagefter håndværkerforening, som har eksisteret nu i 95 år, har svært ved at tiltrække nye medlemmer. Isak Sigler og Paul Brand fortæller om foreningens historie og baggrund. Og det er Johanna Søjer, der interviewer. Til sidst har vi Henne Nachmann i studiet, der fortæller om den nye Josef Fischer Bibliotek. Men først lidt om de forestående aktiviteter i MT og udenfor. Den 15. marts, der er der orientering om birthright. Det er så de unge, der kan tage til Israel og lære Israel at kende. Den søndag 22. er der et dansk generalforsamling, og det foregår i klubben. Den 25. onsdag den 25. det er Women's Right Out. Læren om Pesach i Chabad-huset. Lørdag den 28. det er Benny Shervis, der optræder i Tivoli. Og det kan jeg fortælle lidt mere. Der står i Jysk Orientering en annonce, som jeg vil læse op. Ben Shervis har imponeret både anmeldere og publikum i USA, Canada, Europa, Asien og Mellemøsten. Ja, ingen mindre end Ray Charles, der sagde, you made my night. Fascinerende var Benny Shervis kendt med sin stemme. Politikken skrev absolut i stand til at imponere. Berlingske Tidende, Shervis satte nye standarder. Just ting i for Tyskland, funky, Boston Club i for USA, super fløj stemme, Jasmine Magazine for Frankrig, magi er en sådan kaliber, at alle måtte...
I det modsatte hjørne sad og reparerede sin egen frakke. Imens udgjorde den firskårende presser og værkstedets tre kvinder, der betjente de tre symaskiner, som var sat op langs en tilstødende væg, et opmærksomt publikum for Jakes improviserede foredrag om Bostons og New Yorks respektive fordele. Han havde talt i nogen tid. Han stod midt i det overfyldte, indelukkede rum med sine lange, men velskabte ben, spredt sit store, runde hoved på skrå og den ene af sine bare kraftige arme i siden. Han talte Boston Yiddish, det vil sige Yiddish, der var mere rigeligt krydret med gebrokkent engelsk, end det var almindeligt for det sprog, man talte i New Yorks ghetto. Han havde en dyb og temmelig skurrende stemme, og hans ære kunne gøre selv den stærkeste irske dialektudtale ære. Da jeg var i Boston, fortsatte han med en mine af foragt rettet mod denne amerikanske storby, kendte jeg en fyr, der var ven med John Sullivan. Han er kristen, ham fyren, og alligevel boede vi to sammen som brødre. Gid jeg ikke måtte være i stand til at røre mig fra dette sted, om vi ikke gjorde. Hvordan skulle det ellers være? Ligesom her i New York, hvor jøderne er en samling grønskoldinger, der ikke taler et ord engelsk. Derover taler alle jøder engelsk som et vandfald. Hør engang, Jake, indskød presseren. John Sullivan er ikke længere champion, vel? Hey, nej, træerne vokser ikke ind i himlen, svarede Jake, med hvad han selv anså for at være amerikansk kast med hovedet. Ved du hvad? Jimmy Corbett afslørede ham, og Jimmy afslørede også Jolly Mitchell. Det kan I æde jeres gamle hat på. Johnny kunne ikke afsløre Jolly, fordi han er en stor svindler, ham Jolly. Bliver ved, og hans glatbarberede rødmossede ansigt strålede af glæde over emnet. og stolthed over de kælenavne, han slyngede om sig med. Men Jimmy straffede ham. Åh, hvor han tævede ham. Han var lige ved at banke ham ud af fæson. Han fortsatte med en kluglatter. Han ordnede ham på 3 omgange. Jeg kender en fyr, som så kampen. Hvad er en omgang, Jake? Spurgte presseren. Jakes svar på spørgsmålet førte ham ud i en omstændelig redegørelse for udtryk som højrehåndstød, venstrehåndstød, slå i gulvet, første blod og andre udtryk inden for bokseverdenen. Men han måtte have talt alt for videnskabeligt om emnet, for hans kvindelige tilhører lagde øjensynligt mere mærke til hans bevægelser under den skyggeboksning, som han af og til udførte som illustration, end til den verbale del af hans redegørelse. Men hans kraftige armbevægelser og hans pragtfulde skikkelse betog dem dog ikke nær så meget, som han troede. For fremvisningen af maskulin styrke, når den selv på en uvirkelig måde er forbundet med voldshandlinger, virker ikke særligt tiltrækkende på ghettoens datter. Meget mere interesse vagte disse arme og denne skikkelse i kraft af sig selv. Hans fyldige, højrøde ansigt undgik heller ikke deres opmærksomhed. Og ja, det havde en antydning af bulldog. Men det lagde den kvindelige del af Jakes tilhør slet ikke mærke til. For hans træk, der blev oplyst af et par ivrige nødebrune øjne og skygget af en tæt manke af mørkt hår, var, når alt kommer til alt, mere behagelige end det modsatte. De stærkt semitiske træk blev yderligere fremhævet, hver gang de blev oplyst af hans godmodige drengede smil. Selv Jakes næse, som var kødfuld og pæreformet, og absolut ikke jødisk, men heller ikke noget andet bestemt, synes at tilslutte sig den mosaiske tro, og også hans barberede overlæbe så angerfuld ud, så snart han smilede. Det er en køn morskab, bemærkede manden med bakkenbarterne, der var holdt op med at sy for at følge med i Jakes foredrag. Slåskampe, som fordrukne bønder i Rusland. Da der dumt i dig, var Jakes lystige svar. Og for at understrege det, pustede han sine kinder op som en ballon og lod dem eksplodere med et stød af sine formidable næver. Se en gang på hans hundekunstner, sagde den anden med vemmelse. Sikke et æsel, du er, svarede Jake muntert. Vil du virkelig fortælle mig, at en russisk bonde forstår sig på at slås? Vel gør han ej. Han ved kun, hvordan man langer ud som en bjørn. Jake gjorde sin stemme og sine bevægelser bevidst klodsede. Det er det hele. Hvad bryder han sig om, hvor hans lap havner, så længe han bare langer ud? Men i en rigtig boksekamp, der må man følge reglerne. Her så Mr. Bernstein, det var ham, der lignede en rabiner, op fra sin ordbog. Jamen forstår du ikke, sagde han med påtaget alvor henvendt til Jakes modstander. Amerika er et civiliseret land, så man kan ikke engang brække hinandens knogler, uden der er en opskrift på, hvordan. Ser du, man flår hinandens indvolde ud ifølge loven om højre og venstre. Dette var et udfald mod Jakes højrehåndsstød og venstrehåndsstød, som havde forstyrret Bernsteins læsning. Ikke desto mindre tror jeg virkelig, at en kraftig russisk bonde, uden den mindste anvisning, kunne knuse selv Corbetts knogler. Og han ville ikke engang forlange betaling for det, fortsatte han, da latterudbruddet, der hilste hans morsomhed, havde lagt sig. Nej, virkelig, svarede Jake noget forvirret. Det vil jeg vædde på, at han ikke kunne. Bunden ville ligge der bløde voldsomt, inden han nåede at tælle til 3. Men de andre kunne da slå hinanden ihjel på den måde. Er det ikke rigtigt, Jake? Spurgte en køn, bleg blondine, der hed Fanny. Hun var berømt for sin snakkesalighed, der mest foregik i en klagende, pirlig tone og med en lille pipende stemme, og hun blev derfor kaldt prædikanten. Åh, det skal ikke så tit, mumlede Jake temmelig mut. De to teaterinteresserede fyre afbrød deres pralekonkurrence for at slutte sig til diskussionen, som snart involverede alle, undtagen socialisten. De to teaterfyre, to af pigerne, og presseren støttede den amerikanske sag, mens enken Malke og de viskes, ham med bakkenbarterne, tog Bernsteins parti. Lad det blive som I siger, sagde lederen af mindretallet, og trak sig tilbage fra diskussionen for at genoptage læsningen af sin avis. Hvor er det dog inderlig ligegyldigt, hvem der er bedst til at slås? En køn fornøjelse, må man sige, bemærkede enken. Nå, men lad os nu se, hvordan det vil gå, når han har kone og børn at forsørge. Jake blev rød i hovedet. Jeg kender en tøs til den slags, svarede han hissigt. Igen kunne Bernstein ikke lade være med at blande sig. Og du, Jake, kan ikke undvære den slags, kan du vel? Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan du kan klare at undvære det. Kan de ikke lide det? Det er jeg, erklærede Jake spidst. Nu hvor jeg bor i Amerika, vil jeg vide, at jeg bor i Amerika. Sådan er jeg. Man kan ikke blive ved med at være en grøn, nylig ankommet emigrant. Her er en jøde lige så god som en ikke-jøde. Hvordan vil de ellers have det? Skal det være ligesom i Rusland, hvor en jøde er bange for at stå tæt på en kristen? Er der ingen andre kristne end bokser i Amerika, protesterede Bernstein med et fornøjet smil. Hvorfor kigger du da ikke omkring efter de veluddannede? Betyder det, at de mener, at bokser ikke er veluddannede? Det er de i hvert fald mere end dem, sagde Jake med et amerikansk blink fuldt af hans semitiske smil. Her læser de alle mulige aviser, og alligevel vil jeg vædde på, at de ikke ved, at Corbett har gået på universitetet. Jeg læser aldrig om bokser, svarede Bernstein med en træt håndbevægelse og vendte tilbage til sin avis. Så siger de ikke ved det, og så er den ikke længere. Bernstein svarede ikke. Inderst inde respekterede Jake ham, og var nu ivrig efter at retfærdiggøre sin smag over for sin lærte arbejdskammerat og sig selv. Okay, så lad det være, som de siger. Bokserne har ingen uddannelse. Nej, slet ikke, sagde han ironisk og fortsatte med at henvende sig til Bernstein. Men hvad siger du til baseball? Alle universitetsstuderende og fine folk spiller det, sluttede han triumferende. Bernstein sagde ingenting. Hans blik veg ikke fra avisen. Nå, så de svarer ikke, hvad? Sagde Jake nedslået. Den pinlige pause, der fulgte, blev afbrudt af den ene af de teaterinteresserede fyre, der ville vide, om det var sandt, at det var sværere at kaste en bold, end at gribe den. Selvfølgelig. Man skal vide, hvordan man skal kaste, sagde Jake, stadig med en mørk mine og lod halvhjertet, som om han kastede en bold. Og hvad mig angår, så kan jeg altså ikke se, hvorfor det skulle være så svært, sagde presseren med et skuldertræk. Jeg tror også, at jeg vil kunne kaste en bold. Han kan gøre alt, lå en pige, der hed Pisse. Hvor hårdt kan du kaste, spurgte Jake ironisk og tød en lille smule op. Til hver en tid lige så hårdt som dig. Jeg havde været en dollar på, at du ikke kan, svarede Jake, og fiskede samtidig en håndfuld mønter op af bukselommen, som han udfordrende holdt hen foran den andens næse. Nu begynder han igen at vede, udbrød presseren, og trak sig lidt tilbage. For min skyld kan alle dine kaster og griber være døde og begravet. Det er sandelig en køn underholdning. Ligesom små børn spille bold. Og alligevel siger folk, at Amerika er et moderne land. Jeg forstår det ikke. Selvfølgelig gør du ikke det, fordi du er en ussel emigrant, der er bange for at bevæge dig uden for Hester Street. Mens Jake således lod sit dårlige humør gå ud over sin modstander, skævede han til Bernstein. Som om han var ivrig efter at tiltrække hans opmærksomhed og igen inddrage ham i diskussionen. Se bare på den amerikaner, hånede presseren. Mere end du er, i hvert fald. Han tror, at bare fordi han har barberet sit overskæg af, så er han amerikaner. Jake blev hvid af raseri. Jeg sværger på, at jeg vil give ham en på trynen, så han bliver nødt til at samle sine tænder op. Det er det eneste, du kan. Lad hellere være med at svare ham, Jake, sagde Fanny indtrængende. Jeg var lige ved at glemme, at han har nogen til at forsvare sig, vridsede presseren. Pigens blege ansigt blev faretruende rødt, og hun svarede skarpt på et rapkæftet jiddisch og brugte ord, som særligt kvinderne var gode til at bruge. Presseren kom med en ny påstand, der var endnu mere fornærmende end den første. Med blodskudte øjne greb Jake med begge hænder ud efter ham, fik fat i hans vest og lagde an til et af disse bjørneagtige slag, som han lige før havde tilskrevet russiske bønder. Bernstein sprang hen til ham og rev ham til side, mens Pisse anbragte sig mellem de to modstandere. Slap nu af, bønfaldt Bernstein ham. Det kan ikke betale sig at få blod på hænderne, tilføjede Fanny. Efter en lille pause kunne Bernstein ikke lade være med at lade en bemærkning falde, som han hårdnakket havde undertrykt, da Jake havde udfordret ham til en diskussion om baseballspillers uddannelse. Hør engang, Jake. Eftersom bokser og baseballspillere alle er veluddannede, hvorfor prøver du så ikke også at blive det? I stedet for at bruge pengene på boksekampe og dans og den slags. Vil det så ikke være bedre, om du brugte dem på en lærer? Jake blev igen rasende. Pyt med, hvad jeg bruger mine penge på, sagde han. Jeg stjæler dem jo ikke fra dem, vel? Tillykke med, at de læser dem halvt ihjel. Hvad får de ud af det? Lærdom, lærdom, lærdom. Og endnu kan han ikke tale engelsk. Jeg lærer ingenting, og alligevel taler jeg bedre engelsk, end de gør. En kraftig rødmen af såret forfængelighed steg op i Bernsteins blege kinder. Okay, okay, afbrød han samtalen og tog avisen op igen. En nervøs stilhed faldt igen over den lille gruppe. Jake følte sig utilpas. Han mumlede en engelsk ed, som han inderst inde rettede lige så meget mod sig selv, som mod sin sindige kollega, og henfaldt i grublerier, lænet op mod et symaskinstativ. Tager du hen til Joe i aften, spurgte Fanny ret højt på engelsk. Joe var danselæreren. Hun var sikker på, at Jake havde tænkt sig at tage hen på hans danseskole samme aften, og hun havde kun spurgt for at få ham i bedre humør. Nej, svarede Jake nævnt. Hvorfor ikke? Det er onsdag i dag. Det ville jeg ikke have vidst, hvis ikke du havde fortalt mig det, snærrede han på jiddisch. Pigen blev blusende rød og undlod at svare. Han ligner virkelig en ægte amerikaner, synes du ikke? Viskede Pisse lidt efter. Gå hen og spørg, om han er ægte. I kan begge to rende og håbe. Sådan en ulækker prædikant. Nu har man da heller aldrig kendt mage. Man tør jo næsten ikke sige et ord til grevinden. Netop da kom chefen styrtende ind i rummet. Han var en dværgagtig lille jøde med livlige øjne og filtret sort skæg. Det hjælper ikke noget, sagde han og slog fortvivlet ud med armene. Der er ikke den mindste smule arbejde. Ikke en eneste bestilling. Se bare, hvor de hænger med hovedet. Med triumferende grin, tilføjede han. Nå, jeg skal nok lade være med at drille jer. Man skal være god mod hinanden. Manden fra transportfirmaet er nede under. Jeg ville ikke gå, før jeg så ham gå i gang. Og så fik jeg fat i en vogn. Ingen anden chef ville kunne skaffe en bestilling på bare en enkelt jakke, og man så faldt på knæ og tikkede om den. Nå, er I så ikke glade? I det mindste. Ikke meget, hva'? Presseren for ud af rummet og kom lidt efter tilbage, belæsset med ruller af tilskåret vævet stof, som han smed fra sig på bordet. Alle kastede sig over dem. Presseren så ligegyldigt til. De tre kvinder, der lige så ivrigt som mændene havde ventet på, at stofrullerne skulle komme, tog nu roligt deres hatte på. De vidste, at deres del af arbejdet ikke ville komme før klokken 3 om eftermiddagen, så indtil da holdt de fri. Overlykkelig for, at de var sikret arbejde, i hvert fald en dag eller to mere. Se nu bare på det kaos, de laver. Ligesom Egyptens græshopper fra de 10 plager, råbte chefen halvt ærgerligt. Halvt med selvtilfreds humor, mens han med begge arme beskyttede skatten mod angreb fra alle, undtagen Deviskes og Jake. De to var, hvad der med et værkstedsudtryk blev kaldt favoritter. Hold da op med at hive og flå, sådan fortsatte chefen. I risikerer at brænde fingrene. Gå nu hen til jeres symaskiner. Hør I? Der bliver serveret for jer på jeres pladser. I skal ikke være bange. Der er nok til alle. Arbejderne holdt tøvende inde. Jake og ham med bakkenbarterne bar afsted med to af de største bunder. De andre gik tomhændede hen til deres maskiner og blev siddende, mens deres sultne øjne slugte byttet, indtil de også fik deres del af arbejde med. Den lille chef fordelte bunderne langsomt og højtideligt. I virkeligheden var han lige så utålmodig som sine ansatte efter at komme i gang med arbejdet. Men denne følelse blev overskygget af en slags ondskabsfuld fryd over deres iver og af den magt, som han havde over dem. Han vidste om nogle af dem, at de havde haft en langt mere behagelig fortid end han selv. Symaskinerne, som Jake og Deviske sad ved, førte an i en summende duet, der lidt efter blev udvidet til en trio, og nogle få minutter efter genlød rummet af hektisk sextets øresønderrivende disharmoni. I begejstring over bundernes ankomst var Jakes dårlige humør forsvundet som duk for solen. Mens hans symaskine gik i gang med sine første skingre staccato-lyde, lovede han inderst inde sig selv. Så snart jeg får min løn, tager jeg hen til billetsælgeren og giver ham et depositum for en billet. Den pågældende billet var for rejsen over Atlanten fra Hamburg til New York. Og mens tanken om det strejfede Jake, så han for sig en mørkeøjet, ung kvinde med en baby på skødet. Mens symaskinen dunkede og rystede under Jakes kyndige betjening, forekom synet af de to imidlertid at glide længere og længere bort fra ham, og endte med at fortone sig på samme måde, som når man sidder og kigger ud af et hurtigt kørende tog, og alting ser ud til at flyve forbi, indtil det fortaber sig i det fjerne, og andre ting dukker op i stedet. Det var cirka 3 år før denne histories begyndelse, at Jake sidst havde set det selv samme syn i virkeligheden. Men på det tidspunkt i sit liv havde han ikke engang forestillet sig eksistensen af et navn som Jake. Han var kendt af alle i Povodja, en lille by i det nordvestlige Rusland, som Jekyll eller Jekylle. Det var ikke som desertør fra militærtjeneste, at han havde forladt den lille by, hvor han havde tilbragt de første 22 år af sit liv. Som den eneste søn af gamle forældre, var han blevet fritaget for at bære våben. Det kan godt være, at Jake har glemt det, men hans mor vender stadig ofte tilbage til den dag, da han kom løbende hjem, gispende efter luft med det røde certifikat i hånden, som sikrede ham fritagelse. Hun var lige ved at besvime af lykke. Og da hun strøg hans forpjuskede sidekrøller med sin benede hånd og frydede sig ved synet af hans fyldige ansigt, mens hun hviskede, "Mit frelste barn, velsignet være Gud for hans nåde." Og der var glædestårer i hans øjne, såvel som i hendes. Hun husker stadigvæk godt, hvordan hun ganske forsigtigt spyttede 3 gange på hans pande for at forhindre et eventuelt ondt øje i at påvirke hendes blomstrende træ af en søn. Og hvordan hans far, der stod ved siden af, gjorde sig lystig over, hvad han kaldte hendes skøre kvindenykker, og sagde, at hun meget hellere måtte hente noget brændevin til at fejre den glade begivenhed med. Men selvom Jekyll ikke ville bære soldateruniformen på sin egen krop, kunne han ikke desto mindre lide at se andre i den. Hans alt beherskende lidenskab, selv efter at han var blevet ægtemand og far, var at kigge på soldaterne, der holdt øvelse på pladsen foran den hvidkalkede kaserne i nærheden af hans fars smedje. Lige siden han gik i Kreda, den religiøse skole for jødiske drenge, havde han vist en særlig evne til at stå på venskabelig fod med de jødiske medlemmer af det lokale regiment, hvis uniformer fyldte hans skolekammerater med rædsel. Han pjekkede tit for at overvære militærparaderne, og der var ingen i byen, der kendte så mange russiske ord, eller var så kendt med militærjargon, som grovsmeden Berils Jekyll. Og efter han var blevet færdig med Kreta-skolen, plejede han at skiftevis at nynne militærmarcher og synagogemelodier, mens han betjente sin fars blæsebælg. Der var nu gået 3 år siden Jekyll sidst havde set den hvidkalkede kaserne og sin fars faldefærdige smedje, som ikke kunne brødføde 2 familier af grunde, der indirekte havde at gøre med regeringens stigende diskrimination af jøderne. 3 år siden den dejlige sommermorgen, hvor han var steget op i den rummelige kibitka, som bragte ham til et tog med retning mod grænsen. 3 år siden han til kuskens utålmodige tilråb havde lænet sig ud af vognen for at kysse sin 6 måneder gamle søn farvel, mens hans kone havde hamret hjerteskærende, og hans far med skælvende stemme havde sagt "Held og lykke." Og naboerne med overrasket udråb var styrtet hen for at komme hans besvimede mor til hjælp. Det gebrokne russisk, han havde lært af soldaterne, havde han byttet ud med engelsk på samme niveau, og blæsebælgen havde skiftet ud med en symaskine. Et andet redskab i kampen for livet, fremkaldt både af hans sarte religiøse følelser og hans robuste ben. Han var blevet chokeret alene ved tanken om at søge arbejde inden for sit gamle erhverv i en by, hvor det var i hænderne på kristne, og som følge deraf indebar en krænkelse af den jødiske shabbat. På den anden side betragtede hans første amerikanske rådgiver hans ben som særdeles velegnet til tekstilarbejde. Til forskel fra New York holdt de jødiske værksteder i Boston, ligesom de kristne fabrikker, søndagen fri som den eneste hviledag i ugen. Men der var dog, selv i Boston, et mindre antal arbejdsgivere, især i buksebranchen, som overholdt deres forfædres shabbat. Derfor var det på en sådan arbejdsplads, at Jekyll første gang lærte værkstedsmiljøet at kende. Senere havde Jake, som så mange andre, opgivet bukser til fordel for de mere indbringende frakker. Og da han hurtigt havde tilegnet sig de nye færdigheder, var han flyttet til New York, der var centrum for frakkeproduktionen. Kort efter hans ankomst til Boston, var hans religiøse betænkeligheder gået samme vej som hans oprindelige navn. Og hvis han havde fri fra arbejdet om lørdagen, fandt han mange andre måder at vandhæle sabbatten på. 3 år var der gået, siden han første gang havde sat foden på amerikansk jord. Og tanken om nogensinde at have været en jækkel, fik Jake til at smile af nedladende medlidenhed mod sit tidligere jeg. Hvad angik hans russiske efternavn, som var Podkovnik, brugte Jakes venner det så sjældent, at det af ren skødesløshed var forblevet uændret.
Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but now I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gonna set my feet on the sunny side of the street. human, a coward, and dead. I'm more than certain you follow me west. I've got that man crazy for me. He's funny that way.
Have no thought of ever returning you.
Anden kapitel, New Yorks ghetto. Klokken var over 7 om aftenen, da Jake var færdig med sin sidste jakke. Nogle af dem, der betjente symaskinerne, var allerede blevet færdige, mens andre kastede misundelige blikke efter ham, da han klædte sig på for at gå ud, og kastede sig over deres maskiner med modstræbende fordoblet energi. Fanny var ansat på ugebasis, og klokken 7 var hendes arbejdsaftale udløbet. Men på dette tidspunkt havde hun været ualmindelig lang tid om at klæde sig på, og hun var ikke færdig, før Jake rejste sig fra sin stol. Så forlod hun lokalet ret pludseligt og med et demonstrativt farvel alle sammen. Da Jake kom ud på gaden, så han hende stå på fortorvet, hvor hun lod, som om hun børstede det ene af sine ærmer med lette dask af det andet. Så hurtigt, spurgte hun og løftede hovedet, påtaget overrasket. Kalder du det hurtigt, svarede han bistert. Farvel. Jamen, skal du virkelig ikke hen til dans i aften, spurgte hun tvivlende. Det har jeg jo fortalt dig, jeg ikke skal. Hvad forlanger hun af mig, tænkte han bebrejdende, og fortsatte med at gå. Han var klar over sit dårlige humør, og da han i tankerne med noget besvær havde sporet årsagen til det, blev han i endnu dårligere humør. Nu er det slut med alt det sjove, afgjorde han. Jeg sender bud efter dem og begynder et nyt liv. Efter aftensmaden, som han sædvanligvis indtog på sit lejede værelse, gik han ud en tur. Han var fast besluttet på ikke at gå hen på Joe Peltners danseinstitut. Så derfor gik han i den modsatte retning af Suffolk Street, hvor det lå. Men da han var gået forbi nogle husblokke, drejede hans fødder mod hans vilje ned ad en sidegade, og derfra videre ned ad en anden, der førte til Suffolk. Jeg smutter bare ind og fortæller Joe, at jeg ikke kan sælge hans billetter til festen, og giver ham dem tilbage, forsøgte han at berolige sin dårlige samvittighed. Han hilste med fryd dette påskud velkommen, og satte farten op så meget som han kunne i menneskemylderet. Han måtte skubbe og mase sig vej gennem en tæt sværm af snuskede, halvnøgne mennesker, forbi rækker af affaldstønder, der var overfyldt af stinkende dynger affald, som var opstillet langs gaderne i en syg parodi på træer. Under brandtrapper, der var barrikaderet og overdænget med madrasser, puder og underdyner, som endnu ikke var taget ind for natten. Den indestængte, trykkende atmosfære var tyk af kvalmende lugte og gennemtrængt af en disharmonisk og sørgmodig summen. Man havde fået overstået aftensmaden i en fart, og de myldrende masser fra de kæmpemæssige legekaserner mødte talstærkt op ude på gaden for at trække frisk luft, som disse mennesker selv ville udtrykke det. Suffolk Street var lige der, hvor kampen for frisk luft var størst. For den lå i hjertet af den del af East Side, som inden for de sidste 20 eller 30 år var blevet til ghettoen i den amerikanske hovedstad. Ja, i virkeligheden, hovedstaden for alle verdens ghettoer. Det var et af de tættest befolkede steder på jorden. Et sydende menneskehav, der fik tilført næring fra floder, åer og bække af indvandrere, som flød fra alle jiddisch-talende områder i Europa. Der var ikke den boligblok, som ikke husede jøder fra hver afkrog af Rusland, Polen, Galicien, Ungarn, Rumænien, Litauen, den nordlige del af Ukraine, det sydlige Rusland og fra Bessarabien. Jøder fortrængt fra det jødiske bosættelsesområde, russificerede jøder smidt ud af Moskva, St. Petersburg, Kiev og Saratov. Jødiske flygtninge, der var på flugt fra lovparagraffer og himmelråbende uretfærdige politiske og økonomiske retssager. Folk revet bort fra et hårdt tilkæmpet fodfæste i livet og fra de steder, hvor de havde slået dybe rødder. På grund af intolerancens luner eller demagogiens kneb blev de uskyldige syndebukke for en skyldig regering, hvis rasende befolkning kunne lade sit blinde had gå ud over dem. Der var studerende udelukket fra de russiske universiteter, som var kommet til landet i jagten på lærdom. Der var håndværkere, handelsfolk, lærere, rabbinere, kunstnere og tiggere. Alle var de kommet for at søge lykken. Der var heller ikke den boligblok, som ikke husede eksempler på alle de sære forvandlingerne, jøderne gennemgik i forbindelse med den store udvandring i moderne tid til deres midlertidige forjættede land. Der var jøder født til rigdom, men som de nye forhold havde gjort til ofre for dyb fattigdom. Jøder opdraget i armod, som her havde arbejdet sig op til velstand. Gode folk, som havde mistet deres moral i kampen for succes i et uvant miljø. Moralsk udstøtte, der havde hævet sig op af sumpen, renset og fyldt med selvrespekt. Der var veluddannede mænd og kvinder, hvis intellektuelle evner gik tabt på grund af modgang. Uvidende proletarer, som blev oplyste, kort sagt folk med alle slags forfædre, smag, vaner, tilbøjeligheder, som talte alle mulige dialekter af det samme sprog, kastede hulter til bulter ned i den samme sociale heksekedel. En menneskelig blanding, hvis enkeltdele forandredes, uden dog at smelte sammen til en helhed. Og således var de små verandaer, fortove og kørebaner på Suffolk Street fyldt med en gispende, snakkende og sprælsk folkemængde. På et sted så det særlig malerisk ud, fordi børn dansede rundt til tonerne af gennemtrængende musik, der blev slynget ud i den kaotiske larm fra en række åbne og strålende oplyste vinduer i hvad der så ud til at være en ny legekaserne. Nogle af de unge kvinder på det modsatte fortov så længselsfuldt op mod disse vinduer, fordi der i det blændende lys derinde bevægede sig unge kvinder, som de selv omkring med herrearme rundt om deres taljer. Da Jake fik øje på alt dette, slog hans hjerte hurtigere. Voldsomt banede han sig vej frem gennem den dansende vrimmel og sprang ind i den halvmørke korridor i huset, hvor musikken kom fra. Lidt efter stod han på dørtærsklen til det overvældende, rummelige og aflange lokale, der myldrede af folk med fugtigt hår, forpjuskede, svedende, en larmende menneskelig virvelstrøm, der snurrede rundt til en violins hvinende toner og til klaverraballer. At dømme efter de snavsede vægge, der engang havde været hvidkalkede, og de klodsede træstolper, der støttede loftet, var lokalet snarere beregnet til symaskiner summen end til den støj, der lige nu genlød i det. Det fyldte hele stueetagen af et femetagers hus, der var bygget som store værksteder, og indtil for nylig havde det tjent sit oprindelige formål lige så usvigeligt som de fire etager ovenover, der stadig fungerede som hektisk arbejdende produktionsvirksomheder. Bagerst i lokalet var der nu en sodavandsbeholder af marmor, der blev passet af en usoigneret dreng. En firskåren ung mand ved sortkrøllet hår var godt filtret for omkring blandt de dansende. Nu og da stoppede han op med blikket rettet mod to på fødder og gav sig til at klappe rytmen og dreve i et mekanisk sing-song. 1, 2, 3. Løft jeres fødder. Ikke så hurtigt. Langsomt, langsomt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det var selveste professor Peltner, hvis krøllede hår i øvrigt havde mere at gøre med hans instituts succes end hans korte ben, som hans mandlige elever syntes bevægede sig ligesom en bjørns. I mængden af udtærede ansigter og slappe skikkelser sås kun et meget lille antal med runde kinder og velformede figurer. Næsten alle havde arbejdstøj på. Kun nogle få mænd bar en hvid skjorte. Og selvom det generelle indtryk, man fik, var af højrystet løsslukkenhed, havde mange af parrene nu alligevel noget over sig, der mere tydede på, at de var optaget af hårdt arbejde, end af dans for deres fornøjelses skyld. I ansigterne på nogle af disse kunne man af deres undrende, martyragtige udtryk læse noget i stil med: hvad har vi gjort, siden vi skal kustes rundt med på denne måde? Hvad resten af de dansende angik, der virvlede rundt på dansegulvet, så udtrykte deres holdninger og miner alt muligt. For eksempel var der en ung fyr, som med sit opadvendte ansigt så ud til at true loftet med hævn, mens hans dansepartner lignede en, der jublende udbrød: almægtige Gud, sikken en verden det er. En anden ung pige lød til at mumle hele tiden. Jamen dog, mens hendes kavaler dæmpet udbrød: glad for at gøre mit bedste, deres nåde. Akkurat på samme måde, som en russisk soldat ville gøre det. Den generelle vurdering af forsamlingen måtte siges at være under middel. Her i var ikke medregnet omkring 20 småpiger på 13-14 år, der var kommet i al hemmelighed, og som var iført deres hvide forklæder for at fjerne deres mødres mistanke. Derfor havde de kun dette stykke tøj at aflevere i garderoben. Og det var grunden til, at de fik øgenavnet Forklæde afleveringspigerne, som disse pjekkende unge damer var kendt under på Joe's Danseinstitut. Så da Jake nu stod i døråbningen med en ensom kraveknap, der skinnede i lændingen på hans flipløse skjortebryst, og et arrogant udtryk af kedsomhed malet i ansigtet, tårnede hans store og stærke skikkelse sig op over den dansende skare foran ham. Man fik straks øje på ham, og han blev genstand for hilsner, smil, blink og alle mulige andre høfligheder. Hvorfor står du der? Vil du lære at danse? Eller er du vagt? Eller leder du efter et job? Eller har du det varmt nok? Til alt dette svarede Jake mekanisk: jep, og fortsatte med at se ud, som om han var ved at kede sig ihjel. Mens han således stirrede på de dansende, kom en følelse af misundelse over ham. Se dem bare, tænkte han bittert. Hvor lystige de er. Sådan nogle fjolser. De kan knap nok sætte deres fødder rigtigt, og alligevel er de frie mennesker, mens jeg er gift. Men vent bare til I også bliver gift, troede han i tankerne Joes elever. Så får vi se, hvordan I vil danse og hoppe rundt. Lidt efter stoppede Joe med en håndbevægelse musikken og dansen. Pigerne satte sig straks på damernes bænk, mens de fleste af mændene trak sig tilbage til den side af lokalet, der var reserveret til herrerne. Adskillige fyre med uddannelsen i orden overskred nonchalant den usynlige grænse og fik nemt og hurtigt deres veninder til at klukke af latter, uden at lade sig forstyrre af professorens gentagne: herrerne til højre, damerne til venstre. Under alle omstændigheder holdt Joe snart op, fordi hans opmærksomhed blev fanget af sodavandsbeholderen. Soda, råbte han. Alle slags. Sam, du skulle skamme dig. Hvorfor tilbyder du ikke din dame noget at drikke? I mellemtiden havde en større og større gruppe af begge køn samlet sig omkring Jake. Han nægtede at slå sig løs som de andre, og hans dystre sindstemning var genstand for deres godmodige drillerier. Lidt efter kom Joe pilende hen til ham. God aften, Jake, hilste han. Jeg så dig slet ikke. Hør engang, Jake. Jeg tager denne side, hvis du tager dig af den anden. All right? All right, svarede Jake brysk. Mine herrer, tag fat i jeres dansepartnere. Skynd jer lidt, kommanderede han i næste øjeblik. Sætningen blev gentaget af danselæreren, der bagefter blæste længe og skingert på sin trillefløjte, og endnu en gang knirkede gulvet truende under de omkring 200 par trampende, glidende og skrabende fødder. Vær nu ikke bange. Tag fat om jeres partner, blev Jake ved med at opfordre til højre og venstre. Vær ikke generet, Miss Cohen. Dans med denne herre. Og uden flere diggedarer lagde han en herres arm omkring Miss Cohens liv. Charlie, hvad er der i vejen med dig? Du hopper jo som en kosak, så sandt som jeg er jøde, tilføjede han, og tillod sig selv at slå over i jiddisch for en kort bemærkning. Engelsk var det officielle sprog på instituttet, hvor det blev redbrækket og maltrakteret på lige så mange forskellige måder, som der lød jiddische dialekter på danseskolen. Det skal gøres sådan her. Prøv at se, sagde Jake, og snuppede den ranglede 14-årige Miss Jacobs fra Charlie. Og til pigens åbenlyse fryd gav han sig til at vise, hvordan man danser en korrekt vals. Hun lod sit hoved hvile på hans bryst, og med et udtryk af tilbedende taknemmelighed og lykke, mens hendes kavaler forlegent kiggede ned på Jakes dansende fødder, uden at opfatte noget som helst. Lidt efter blev Jake vinket over i et hjørne af Joe, hvilket fik Miss Jacobs til at skæve hadefuldt til den lille professor, for derefter at luske over og sætte sig på en stol længst væk. Jake, gør mig en tjeneste. Bed mammy give den der fyr et par danse, bønfaldt Joe, og pegede på en kajtet ung mand, som frygtsomt stod og iagttog den kaotiske forestilling fra bagerste ende af herrenes bænk. Jeg har selv spurgt hende, men hun havde ikke lyst. Han er forretningsmand, forstår du, og han kender en masse af fyrene, og jeg vil gerne gøre ham i godt humør. Den abekat, spurgte Jake. Hvad snakker du om? Hun vil heller ikke lytte til mig, helt ærligt. Betyder det, at du ikke vil bede hende om det? Nå, lad gå. Jeg vil spørge hende, men jeg ved, at det ikke nytter noget. Det er lige meget. Spørg hende nu først. Dig vil hun ikke sige nej til, pressede Joe med et sigende grin. Hvor meget vil du vide på, at hun afslår? Svarede Jake, og lød som om han var oprevet, mens han hæv en håndfuld mønter op af lommen. Hvad er du dog for en? Altid parat til at vide, sagde Joe misbilligende. Selvfølgelig afhænger det af, hvordan du vil spørge hende, forstår du. Altså Joe, hvem tror du, jeg er? Når jeg siger, jeg vil spørge, så spørger jeg. Du ved, jeg gider ikke være med til narestreger. Når jeg lover at gøre noget, så gør jeg det ordentligt. Det er sådan, jeg er. Og efter endnu en gang at have forsikret Joe om, at mammy helt sikkert ville afslå, gik Jake over for at spørge hende. Han blev nødt til at krydse tværs gennem lokalet, og selvom han var tvunget til at styre uden om de dansende, lykkedes det ham alligevel at bevæge sig hen mod målet i sin smarteste gangart, forstået på den måde, at han lystigt fjedrede og svejede som en grovsmed, der brugte sin blæsebælg. Han holdt sit store, runde hoved højt løftet, som om han bød hele verden trods. Til sidst dansede han foran en pige med et stort, kulsort pandehår, et kønt, men hovent og gnævent ansigt, og det mest påfaldende semitiske udseende i hele forsamlingen. Hun lignede en på 23 år eller derover, var lettere buttet, og hendes dybe, mørke, skarpsindige øjne strålede i hendes ansigt, der havde en varm, gylden død. Hun sad udmattet på en stol tæt ved klaveret. God aften, mammy, hilste han og bukkede overdrevent høfligt.
rotter.
Hør en gang, mami. Giv lige den fyr en dans. Vil du ikke? Det er fjols igen. Joe tror nok, at hvis du spørger mig, bliver jeg bange, hva? Sig til ham, han er fræk, sagde hun med foragt i ansigtet. Som tilfældet var, med de fleste af pigerne på Danseinstituttet, talte mami engelsk, så det lød som engelsk, i modsætning til det kautervælsk, som mændene talte. Jake følte sig slået ud, men han lod sig ikke mærke med det og udbrød med tilstræbt harme. Hvad brokker du derover? Joe tror ikke noget som helst. Hvis du ikke har lyst, så lige meget. Så er den ikke længere. Det spiller ikke nogen rolle, forstår du? Og han lod, som om han vendte sig for at gå. Se bare, hvor hurtigt han hisser sig op, sagde hun og overgav sig. Jeg hisser mig overhovedet ikke op. Men hvad nytter det at lave narestreger, svarede han med triumferende skarphed i stemmen. Du kan selv være en nar, sagde hun med påtaget surmulen. Jake modtog komplimenten med et anerkendende grin. Og du er en nar fra Narreland, sagde han. Vil du så danse med den fyr? Rotter. Hvad får jeg for det? Hvad vil du have, spurgte han utålmodigt. Vil du invitere mig? Invitere dig? Og hold op, svarede han med et fejende spark ude i luften. Så vil jeg ikke danse. Okay så. Jeg vil invitere dig til at danse et par valse med mig. Nej, virkelig. Du må tro, at jeg er ved at dåne efter at få lov at danse med dig, svarede hun skiftevis på engelsk og jiddisch. Hør hende lige. Hør. Hun er virkelig mageløs. Det er med den allerstørste respekt, man må tale med hende. Har du ikke altid sagt, at du gerne vil danse med mig, fordi jeg er god til at danse? Du tror sikkert, at du er en perle af en danser, hva'? Benny kan danse. En hel del bedre end dig. Hun slår over i engelsk igen. Nå, sagde han surt. Så du vil ikke? Skønt. Nu bliver han gal igen. Hvem er det nu, der er mageløs? Du eller jeg? Nå ja, ja. Så danser jeg da med fjolset. Men det er kun fordi, det er dig, der beder mig om det. Husk det, tilføjede hun krybende. Fint nok, svarede han med påtaget alvor, for at skjule sin triumf. Men du gør for meget ud af det. Jeg kan godt lide at sige tingene lige ud. Det er sådan, jeg er. De næste to valse dansede mami med den kejtede unge mand, og var overdreven høflig mod ham. Så blev valsene afløst af Lange. Joe annoncerede de forskellige ture på krammermanér, men hans kommandoer blev kun fulgt af under halvdelen af holdet. For de fleste foretræk at bruge musikken til at danse vals til. Jake var fast besluttet på at give mami, hvad han kaldte en rigtig god oplevelse. Og eftersom hun delte hans opfattelse af, at kvadriller var lige så skrøbelige som sukkerstænger, sluttede de sig til, eller rettere, ledte majoriteten. De snurrede rundt og var helt opslugt af dansen. Med et andet øjeblik løftede han hende op på sin stærke arm og gav hende en mølle, mens han hujede, og hun vinede af ren og skær begejstring. Og under hele forestillingen syntes hans ansigt og hele hans skikkelse at udtrykke, det er sådan en mand, jeg er. Adskillige stod fortabt i en klynge og beundrede eller misundte stjerneparets narestreger. Blandt dem var den ranglede Miss Jacobs og prædikanten Fanny, som kort forinden var kommet ind i lokalet og nu stod bleg og fortabt ved siden af forklædepigen. Se lige den måde, hun klistrer sig fast til ham på, bemærkede den unge pige med giftig misundelse i stemmen, og blikket stift rettet mod mami, hvis kønne hoved i dette øjeblik hvilede på Jakes skuldre. Mammis øjne var halvt lukkede, og hun så ud, som om hun var ved at smelte i en tilstand af lyksalighed. Fanny følte sig dybt såret. Du er nok jaloux, hva'? Fremstammede hun. Hvem mig? Hvorfor skulle jeg være jaloux? protesterede Miss Jacobs rødmende. For min skyld kan I begge gå af. Det må være dig, der er jaloux. Se nu bare, hvor dine øjne flakker søgende omkring. Se bare, drillede hun den anden på jiddisch og viftede sin lille finger foran Fanny, mens hun talte. Så hold din beskidte mund, din ulækre tingest. Sådan en modbydelig forklædet tøs, afbrød stakkels Fanny, og tårerne begyndte at svige hendes øjne. Sådan en grim lille gnom, indskød en anden pige. Sådan en lille mær. Hun ved allerede, hvad jalousi er for noget, bemærkede en tredje af de omkringstående. Du må nok hellere gå hjem med dig, ellers får du smæk af din mamma. Hvortil den lille mær gav et svar, som det sikkert er bedst at lade ufortalt. Tænk at høre sådan en loppegø. Værsgo, her har I Amerika. Ja, sådan er det, og sikkert et sprog, hun bruger, bemærkede en af de unge mænd i gruppen, og fyrede en af ghettoens banale vittigheder af. Striden gjorde Jake opmærksom på den lille klynge tilskuer, og hans blik faldt på Fanny, hvorpå han uden videre efterlod sin dansepartner på gulvet og gik hen mod sin kollega, som ved synet af ham skyndte at trække sig tilbage til damernes bænk, hvor hun satte sig og bøjede hovedet. Hej Fanny, råbte han kægt og kom helt hen til hende. Hej, svarede hun stift og med blikket rettet mod det snavsede gulv. Kom, skal vi ikke danse? Men du skulle jo ikke hen til Joe i aften, svarede hun med et hånligt smil og stadig med blikket sænket. Gå hen til din dame, hun bliver sur på dig. Helt ærligt, Fanny, det var heller ikke meningen, jeg skulle herhen. Jeg kom kun for at give en besked til Joe. Mere er der ikke, sagde han, brødbetømmet. Hvorfor skulle du sige undskyld, sagde hun på jiddisch og så ned på sin sko. Som om han skylder mig en forklaring. For min skyld kan du danse med hende dag og nat. Hvad kommer det mig ved? Som om jeg ikke er ligeglad. Jeg er kun kommet for at se, hvad for en snyder du er. Tror du, jeg er helt åndssvag? Jeg er i hvert fald mindst lige så klog som din mami. Som om jeg ikke vidste, at du ville narre mig til at blive hjemme. Hvad er du bange for? Er jeg i vejen for dig? Som om jeg var i vejen for ham. Hvordan skulle jeg kunne være i vejen for dig? Hvem er i vejen for dig? Mens hun således talte på sin snakkesalige, kvævulantiske, plagsomme måde, stod Jake med hænderne i bukselommerne og lod, som om han lyttede. Pludselig tabte han tålmodigheden og sagde, ja, ja, du kan fortsætte med din prædiken bagefter. I mellemtiden tager vi os en vals fra Valseland. Og derpå trak han hende med magt op fra stolen og greb hende rundt om livet. Men jeg har ikke brug for det. Jeg har ikke lyst til det. Gå hen til din mami, protesterede hun og kæmpede for at komme fri. Jeg siger, jeg har ikke brug for det. Jeg har ikke... Resten af sætningen blev kvalt af hendes voldsomme vejrtrækning. For på det tidspunkt snurrede hun rundt sammen med Jake. Efter endnu et forstilt forsøg på at kæmpe sig fri af sin partner, gav hun op, og lidt efter klyngede hun sig til ham og strålede af triumf og glæde. I mellemtiden var Mammy gået hen til Joe, og havde uden sædvanlig besvær fået ham overtalt til at overlade de langchedansene til sig selv og fortsætte den vals med hende, som Jake så brutalt havde afbrudt. I den næste pause satte hun sig diplomatisk ved siden af sin rivaline og stillede sin indre ro til skue ved at spørge til hendes arbejde. Fanny var ikke blind for, hvad der foregik, men hendes triumf blev kun større af det, så hun deltog i den efterfølgende samtale med overstrømmende venlighed. Lidt efter sluttede Jake sig til dem. Nå, byder du på noget, Jake? Spurgte Mammy. Hvad vil du have? Et kys, svarede han og stillede sig straks parat. Mammy daskede til hans arm. Må dødens engel kysse dig, sagde hun på jiddisch. Prøv igen. Hendes strålende ansigt modsagde hendes ord på sit helt eget sprog. Fanny lo. Men hvis jeg byder på noget, så må jeg jo behandle begge de damer ens. Er det ikke sådan, det er, bemærkede han galant, og prøvede igen at være lige kærlig over for dem begge. Skønt Fanny var den, der mest energisk kæmpede imod, og tilsyneladende med mere ægte indignation. Men hvorfor byder du ikke på noget, din nære i ræd? Så sig, hvad du vil have, at jeg kniber dig. Igen var han på nippet til at lade handling følge ord. Men det lykkedes Mammy at knibe ham først, og hun lod en strøm af forbandelse ledsage det. Derpå fulgte der en scene af en karakter, som ikke lader sig beskrive her. Ikke desto mindre fulgte Jake sine to damer hen til sodavandsbeholderen og trakterede dem med for 2 cent sodavand hver. En times tid senere, da Jake gik ud på gaden, var hans brystlomme fyldt med et nyt bundt billetter til professor Peltners store årlige bal, og hans to arme med henholdsvis Mammy og Fanny. Så snart jeg har fået min løn, tager jeg hen til dampskibskontoret og lægger et depositum for skibsbilletten, tænkte han i forbifarten, mens han rettede sit tag i de unge piger og beskyttende trykkede dem ind til sig.
Kapitel 3 i fortidens greb. Jake havde aldrig nogensinde glemt sit løfte om at sende penge til sin kone og sit barn, så de kunne slutte sig til ham. Han var stort set påpasselig med at sende hendes månedlige bidrag på 10 rubler, og hans besøg på dampskibskontoret var blevet en af hans livs rutiner. Det vakte uundgåeligt hans slumrende bekymringer, og han forlod næsten aldrig kontoret uden at beregne prisen på skibsoverfarten fra Hamburg til New York. Men så snart han kom op fra det snuskede kælderkontor og stod på den støjende Essex Street, lod han tankerne bevæge sig til andre emner. I den første tid, mens han stadig opholdt sig i Boston, som han var kommet til fra Europa, og hvor han havde tilbragt de første år, 2 år i Amerika, og hvor nogle af hans bysbørn havde slået sig ned, plejede han ofte at nævne sin Gittel og sin Josela. Han omtalte dem så tit og med så stor begejstring, at nogle vittige hoveder blandt skrædderne på Hanover Street begyndte at synge Jekyll og kone og barn til melodien Molly og jeg og baby. Men i tidens løb blev det der efterhånden langt imellem Jakes nostalgiske udgydelser, og efter han havde skiftet bopæl til New York, undgik han omhyggeligt alle hentydninger til sin familiære baggrund. Det jødiske kvarter i storbyen, der var en kæmpestor og tætbefolket by i byen, gav sine borgere betydeligt mindre mulighed for kontakt med den engelsktalende del af befolkningen end nogle af de 3 separate ghettoer i Boston. Som følge deraf var Jakes lidenskab for amerikansk sport kølet væsentligt af, siden han var kommet til New York. For ligesom at kompensere for det, fik hans livlige natur inden længe afløb ved at danse og flirte. Hans medfødte evne til at charmere det svage køn havde fordrejet hovedet på ham og kostede ham nu alt hans fritid. Dog tog han nu og da til en forestilling, hvor boksning var hovedattraktionen, og på en eller anden måde lykkedes det ham at holde styr på mange af de vigtige begivenheder inden for sportsverdenen. Hans kammerater dømte efter hans letsindige vaner og ubekymrede tilgang til de fornøjelser, livet havde at byde på, og antog helt naturligt, at han var ungkarl. Så i stedet for at drille ham med påståede beskyldninger om, at han havde svigtet sin familie i et stykke drama så gammel som ghettoen selv, frittede de ham ud om, hvilken af hans piger han var varm på, og hvornår han skulle giftes. Ved mere end en lejlighed var han tæt på at stille de tilsyneladende spøgefulde spørgsmål. Hvor ved I fra, at jeg ikke allerede er gift? Men han lod aldrig sætningen komme over sine læber og bemærkede i stedet for anstrengt muntert, at han ikke var varm på nogen bestemt pige, men på dem alle. Jeg kan umuligt nøjes med en enkelt, forstår I. Det er sådan, jeg er. En dag, da han var fordybet i en fortrolig samtale med Joe, blev Jake grebet af en filosofisk stemning og bemærkede: Det er næsten ligesom at være bager, ikke sandt? Jo flere kager man har, des mindre bryder man sig om den. Du og jeg har masser af piger, det er derfor, vi ikke bryder os om nogen bestemt. Men selvom han generelt følte sig tiltrukket af pigerne i sin bekendtskabskreds, uden at det dog fik hans hjerte til at slå hurtigere over en Mammy eller Fanny eller Sara, udelukkede det på den anden side ikke en vis dvælende ømhed over for sin kone. Men hun var nu for længe siden ophørt med at være den, hun engang havde været. Fra at have været en virkelig person, var hun blevet forvandlet til en fantasi. I løbet af de 3 år, der var gået, siden han havde sat foden på den jord, hvorfra enhver kunne bukke sig ned og samle guld op, havde han levet mere intenst end i alle de 22 år af sit tidligere liv. Hans russiske fortid fremstod nu for ham som en drøm, og hans kone, barn og hans tidligere jeg virkede nu som personer i en charmerende fortælling, han hverken var villig til at fortrænge for sin erindring, eller i stand til at indpasse i sine amerikanske nutidsrealiteter. Spørgsmålet om, hvordan denne forsoning skulle komme i stand, så Gittel og lille Josselø ville træde ud af erindringens tætte dis og indtage deres pladser ved hans side som aktive deltagere i hans hverdag, var et foruroligende emne, som han fejt afholdt sig fra at beskæftige sig med. Han ville ønske, at han kunne importere sin familie og bevare sin nutidige livsstil. Inderst inde spekulerede han på, hvorfor det ikke skulle være muligt. Men han vidste godt, at det var det ikke. Hans hjerte sank i livet på ham ved tanken om at miste størstedelen af den opmærksomhed, han var genstand for hos dem, som gjorde stads af ham. Og desuden, hvordan skulle han kunne se folk i øjnene, når han sådan havde løjet for dem? Han ønskede at skubbe problemet fra sig, men eftersom hans kammerater før eller siden nødvendigvis ville blive revet ud af deres vildfarelse, og han alligevel ville blive nødt til at stå til ansvar for sine handlinger, var han mange gange lige ved at gå til bekendelse og lod kun være af ren og skær mangel på mod. Hver gang undlod han det under påskud af, at en uge eller to før hans kones ankomst ville være et gunstigere tidspunkt for afsløringen. Hverken Jake eller hans kone eller hans forældre kunne skrive, ikke engang på jiddisch, skønt både han og hans gamle far kunne læse det gamle testamente og bønnebogens hebraiske tekster med vokaler flydende. Deres brevveksling måtte derfor udføres ved hjælp fra en anden, og der var derfor længere mellem brevene, end der ellers havde været. De breve, han modtog, var forskellige længde, stil, ordforråd og håndskrift. Men alle roste i glødende vendinger, lille Josselø formanede Jekyll om ikke at vige fra dydens sti og spurgte bebrejdende, hvornår han havde tænkt sig at sende billetten. Det sidste punkt irriterede Jake. Der var dog tidspunkter, hvor det rørte hans hjerte, så han afgav sit forslidte løfte om at sende billetten med det samme. Men han havde aldrig penge nok til at indfri det, og i samme øjeblik var han inderst inde ret glad for at være fattig. I hvert fald havde den mand, der skrev Jakes breve for ham, en stående ordre til i de skarpest mulige vendinger at svare tilbage, at Jekyll ikke brugte sine penge på sprut. At Amerika ikke var det land, de troede, det var, hvor man kunne skovle guld op fra gaderne, og at Gittel ikke skulle være bange for, at han ville svigte hende, og at hun helt sikkert ville få billetten, så snart han havde sparet penge nok op til at købe den og til at indrette et hjem til den. Jakes skriver var en gammel jøde, der havde en lille kiosk på Pitt Street, en af hovedgaderne og markedspladserne i ghettoens galiciske kvarter, hvor Jake var sikker på ikke at møde nogen, som kendte ham. Den gamle mand tjente livets ophold ved at sælge jiddish-sprogede aviser og cigaretter og skrive breve til en takst fra 5 til 10 cents, varierende efter længden. Hver gang Jake fik et brev, tog han det med hen til den galiciske jøde, som først læste det for ham for en ekstra betaling på 1 cent, og derefter gik i gang med at forfatte for 5 cents retorik, som skulle være blevet skrevet og sendt afsted et ad gangen, hvis det ikke lige havde været for alle Jakes tilføjelser og rettelser. Hvad mere skal jeg skrive, plejede den gamle mand at spørge sin kone efter at have skrevet og læst de første 12 linjer højt, som Jake efterhånden kunne udenad. Hvor skulle jeg vide det fra, svarede Jake. Det er dig, der kan skrive. Så du burde da vide, hvad der mere skal stå. Og skriveren ville fortsætte med at skrive det samme, som han havde skrevet næsten alle de andre gange. Jake plejede at opbevare brevet i lommen, indtil han havde amerikanske penge nok til at få den vekslet til 10 rubler. Så gik han ind til dampskibskontoret og sendte beløbet sammen med det godt krøllede brev til Povodja. Sådan gik den ene måned efter den anden. Det første brev, som Jake modtog efter det før omtalte besøg i Joe Peltners dansinstitut, kom så usædvanligt tæt på det foregående, at han fik bange anelser, da hans kvindelige udlejer gav ham det. Han havde altid haft den forudanelse, at en ukendt fjende for ham havde han kendte, en skønne dag ville opsnuse hans kones adresse og anonymt give hende tip om, at han var i gang med at planlægge et nyt ægteskab med en anden kvinde, i den hensigt at få Gittel til at komme uanmeldt. Hans første indskydelse var derfor, at dette brev var resultatet af en sådan sammensværgelse. Eller måske er der sket et dødsfald i familien, tænkte han delvist forfærdet. Da cigaretsælgeren foldede brevet ud, så han, at det var så usædvanligt langt, at han krævede en cent ekstra for at læse det. Ja, ja da, men så skynd dig, sagde Jake og skar tænder, mens han mumlede et engelsk ord. Ja, nu skal jeg være der, svarede den gamle fyr triumferende, rettede hastigt på sine briller og gik i gang med at læse. Brevet var øjensynligt blevet skrevet af en, der beskæftigede sig med hebraiske studier og var ivrig efter at imponere den nye verden med dem. Det var nemlig fyldt med poetiske sidebemærkninger, der var vendt og drejet for at passe til nogle citater fra Bibelen, og dels på grund af den vidtløftige ordstrøm, som var græsk for Jake, dels på grund af et par afbrydelser af den gamle mands kunder og hans fortolkninger af teksten, fordi de alligevel var anderledes, så gik der nok et kvarter før skriveren blev opmærksom på indholdet af det, han læste. For pludselig gav det et sæt i ham, som om han blev chokeret. Hvad er der i vejen? Hvad er der i vejen? Hvad er der i vejen? Hvad skulle der være i vejen? Vent. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, afbrød han forvirret sig selv. Er det dårlige nyheder, spurgte Jake og blev bleg. Fortæl det, det kan du sagtens sige. Du glemmer, at jeg er jøde, sagde han usikker og hensyde dermed til den ortodokse skik, at jøder ikke måtte viderebringe dårlige nyheder. Det er lige meget, råbte Jake vildt. Jeg har jo betalt dig. Har jeg ikke? Hov, hov, unge mand, du behøver ikke at blive så vred, sagde den anden fornærmet. Har jeg ikke allerede læst den ene halvdel højt? Jeg giver dig en cent tilbage, og lad mig så være i fred. Han gav sig til at famle og fumle i sin lomme efter mønten med synlig nølen. Fortæl mig, hvad der er sket, bønfaldt Jake med næven knyttet. Er der nogen, der er død? Fortæl mig det nu. Nå ja, siden du åbenbart allerede ved det, så kan jeg lige så godt fortælle dig det, sagde skriveren listigt, og var lettet over at beholde sin cent og Jake som kunde. Det er din far, der er gået bort. Gid han mig få det godt i paradiset. Hvad? Spurgte Jake forfærdet og mobbede. Den galiciske jøde genoptog læsningen i en højtidelig og sørgmodig tone. Det melankolske afsnit i brevet blev fulgt af en jammerklage over familiens usle økonomiske situation og Jakes pligt til at sende pengene til billetten uden yderligere svingerne. Hvad angik hans mor, så foretræk hun gravpladsen i Povodje frem for en grav i havet og håbede, at hendes elskede og eneste søn, hendes øjesten, som hun havde ligget vågen for om natten, så han skulle blive til den mand, han var i dag, og så videre, at han ikke ville glemme hende. Så nu kommer de helt sikkert, og det kan ikke længere udskydes, var Jakes første reaktion. Stakkels far, tænkte han så dybt forpint. Jake tænkte tilbage på sin barndomshjem med en livagtighed, som han ikke havde gjort i lang tid. Var han gammel, spurgte skriveren deltagende. Omkring 70, svarede Jake og bræste sig i gråd. 70? Så han da haft et langt liv. Gid ingen må dø yngre end det, bemærkede den gamle mand i et forsøg på at trøste den efterladte. Jakes tårer straks holdt op med at løbe, gav han sig i stedet til at vride sine hænder og jamre. Farvel, sagde han lidt efter, da han skulle til at gå. Vi ses igen i morgen, om Gud vil. Farvel, svarede skriveren med dybfølt kondolence i stemmen. Så på vej hjem til sit logi undrede Jake sig over, hvorfor han ikke græd. Han følte, at det ville være det rigtige at gøre for en mand i hans situation, og han bestræbte sig på at vække de følelser i sig selv, der var passende i denne sammenhæng. Men hans tanker beskæftigede sig drillagtigt med de mennesker og ting, han mødte på vejen. Men snart blev han klar over, at han for sit indre blik så den store, kødfulde modermærke på sin fars sparsomt skækkede ansigt. Han huskede den gamle mands fremtoning, hans melankolske nik, hans dybe suk, efter han havde taget en pris snus fra den ældgamle birkedåse, som Jake havde kendt hele sit liv, og hans hjerte krympede sig sammen i medlidenhed og den heftigste følelse af hjemvæg. Og det blev aften, og det blev morgen, 6. dag, således fuldendtes himlen og jorden. Mens de hebraiske ord, der handlede om helliggørelsen af sabbaten, genlød i Jakes ører med faderens pipende gammelmandsryst, kunne han næsten se hans mage og skikkelse for sig sveje over et par sabbatsbrød. Det er fredag aften. Den lille værelse, der er gjort rent og pænt til hviledagen og svagt oplyst i det gådefulde skin fra to kærter i nypudsede stager, ånder af mild og fredfyldt varme og en stemning af ro og højtidelighed. Der ved siden af den lille familiens overhoved og tæt ved den kæmpe store ovn sidder hans gamle mor blusen af træthed. Hun prøver med besvær at holde sine tunge øjne åbne og med from mine følge med i sin mands bønner. Overfor hende ved vinduet er Jekyll, nu Jake, der venter på, at det skal blive hans tur til at nynne de samme ord på det hellige sprog og utålmodigt tænker på måltider bagefter. Der er ingen andre end de tre i værelset, for Jake ser for sig billedet af det fascinerende situation, som han har kendt i hen ved 20 år, og ikke som den har været i den korte periode efter at først Gittel og derefter Josselle har sluttet sig til familien. Pludselig følte han sig som en beundrende mors forkælede enebarn. Han blev overvældet af en hjerteskærende bevidsthed om at være forældreløs, og hans sjæl fyldtes af en gennemtrængende forladthedsfølelse og selvmedlidenhed. Og derfor på blev alt omkring ham, rækkerne og kæmpemæssige beboelsesejendomme, de travle fodgængere, de raslende hestevogne, der blev alt sammen fjernt og uforståeligt for Jake. Og hvis han dog bare kunne vende tilbage til sit barndomshjem og gamle dage, og igen kunne høre sin far læse indvielsesbønnen, og sidde ved hans side over for sin mor, og tage imod den tallerken med dampende oksekød, en ret med oksekød og gulerødder og kartofler, som hun rakte ham, ligesom i gamle dage. Stakkels mor. Han ville ikke glemme hende. Men hvad er det for resten? Den italiener spiller på lirakassen. Det er jo den nye vals. Det er jo mandag i dag, og de er i fuld gang med at danse hos Joe, og han er der ikke. Jeg går ikke derhen i aften, og heller ikke nogen anden aften, lovede han sig selv, og lod for første gang, siden han havde forladt kiosken i Pitt Street, sine tanker gå til sin kone og sit barn. Billedet af dem stod i skarp kontrast til den støjende baggrund i Joes institut, og midt i det hele anedes konturerne af den afdødes bebrejdende helgenagtige ansigt. Jeg vil begynde et nyt liv, lovede han højtideligt sig selv. Han anstrengte sig for at huske barnets ansigtstræk, men han kunne kun ganske svagt huske dem. De var næppe anderledes end hos alle andre babyer. En lille rød fyr, der smilede, når han, Jake, kildede ham under den lille bitte hage, og dog var det som om Jakes finger i dette øjeblik føltes som den bløde berøring af den lille hage, og det sendte en bølge af faderkærlighed gennem ham, som han ikke havde kendt til i lang tid. Gilde derimod tonede frem i al sin landlige sødme. I tankerne så han hende åbne sin yndige mund på hvid gab for at sige noget, lidt for hvid, men af den grund så meget desto dejligere. Han så hendes i øjne faldende lyserøde tandkød og hendes små sorte øjne. Han kunne tydeligt høre hendes stemme med den ejendommelige lispen, som for eksempel den sommermorgen, hvor hun kom farende ind i huset, mens hun slog hænderne sammen i fortvivlelse og råbte, ak, ak, den gule hane er væk. Eller når hun kom ind i smedjen og sagde, svigermor siger, at vi skal spise nu, skynde dig lidt, Jekyll, der er mad nu. Og selvom det var alt, hvad Jekyll kunne huske, hun havde sagt, synes han alligevel, at han var god til at huske det hele. Han tænkte på Gittel, og hendes omgivelser blev overvældet af en længselsfuld ømhed, der næsten fik ham til at græde. Jeg ville ikke give hendes lille finger i bytte for alle de amerikanske damer, tænkte han, og sammenlignede i tankerne Gittel med de piger, han kendte fra danseskolen. Det fyldte ham nu med væmmelse at tænke på nogle af disse pigers moral, skønt det var fra hans egne syndige erfaringer, han havde kendskab til deres løsagtighed. Han nåede frem til sit logi og følte sig over for mig nogensinde, og før han gik i seng, ville han sige sine bønner. Han havde ikke bedt aftenbøn i næsten 3 år og opdagede til sin rædsel, han ikke længere kunne den udenad. Hans kvindelige udlejer havde en bønnebog, men desværre havde hun låst den ene i sin kommode, og nu sov hun, som alle andre i huset. Jack klædte sig modstræbende af og lagde sig på køkkenbænken, hvor han normalt sov. Da han var dreng, havde hans mor lært ham, at hvis man går i seng om aftenen uden at have bedt sin aftenbøn, var man i fare for at blive hjemsøgt og kvalt i sin seng af spøgelse. Senere, da han var blevet voksen, men før han havde forladt sin fødeby, var han begyndt at betragte sin søde gamle mors oprigtige frygt for et udslag af kvindelig overtro. Og ellers, og efter han var kommet til Amerika, havde han næsten aldrig haft lejlighed til så meget som at tænke på at bede en aftenbøn. Men nu lå han ned der med et halvt øre og lyttede sin stærke tikken af uret, der stod på hylden. Med hamrende hjerte, han følte, han vendte, alt var forgæves. Han lyttede til uret, der sagde tik-tak, 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 og synet af en mand i hvide ligeklæder stod uophørligt for hans indre blik. Han vendte sig beslutningsomt om mod væggen, og i det samme træk, tæppet godt over hovedet, gjorde han sig det behageligt og kryb sammen for at falde i søvn hurtigst muligt. Men lidt efter følte han et par hænders iskolde greb om sin hals, og i tankerne trak han endda tungen ud, og stak han den ud, som man gør, når man er ved at blive kvalt. Med hamrende hjerte sprang han direkte til sidst op fra køkkenbænken og bankede forsigtigt på døren til udlejerens overværelse. Undskyld, frue, må jeg låne bønnebogen? Jeg vil gerne bede aftenbøn, sagde han bønfaldende. Den gamle kone opfattede det som en grov spøj og blev rasende. Er det skør eller fuld? Sikkert over et tidspunkt at lave sjov. Og det var først, da han samme bit havde sagt, må jeg være lige så meget i live, som min far er død, og hun havde udsat ham for et krydsforhør, at hun udtrykte sin medfølelse og gik hen for at hente nøglen til kommoden.
Anden kapitel, New Yorks ghetto. Klokken var over 7 om aftenen, da Jake var færdig med sin sidste jakke. Nogle af dem, der betjente symaskinerne, var allerede blevet færdige, mens andre kastede misundelige blikke efter ham, da han klædte sig på for at gå ud, og kastede sig over deres maskiner med modstræbende fordoblet energi. Fanny var ansat på ugebasis, og klokken 7 var hendes arbejdsaftale udløbet. Men på dette tidspunkt havde hun været ualmindelig lang tid om at klæde sig på, og hun var ikke færdig, før Jake rejste sig fra sin stol. Så forlod hun lokalet ret pludseligt og med et demonstrativt farvel alle sammen. Da Jake kom ud på gaden, så han hende stå på fortorvet, hvor hun lod, som om hun børstede det ene af sine ærmer med lette dask af det andet. Så hurtigt, spurgte hun og løftede hovedet, påtaget overrasket. Kalder du det hurtigt, svarede han bistert. Farvel. Jamen, skal du virkelig ikke hen til dans i aften, spurgte hun tvivlende. Det har jeg jo fortalt dig, jeg ikke skal. Hvad forlanger hun af mig, tænkte han